foregår i den siden av salen, så, så er det noen polske venner som er til sted, som Johan prøver å oversette for oss. Så du ikke lar deg forstyrre av det, og klarer hva det er for noe. I tillegg skal jeg prøve også å tale rimelig sakte, av den grunn også. Skal vi fortsette å legge møtet fram for vår Herre. Kjære Jesus, vi takker deg for at også i kvelden er du blant oss. Det kan vi vite, ikke fordi vi finner noe hos oss selv som fortjener det, men fordi du har sagt det. Du har lovt det, Herre. Hvor to eller tre er samlet i ditt navn, der vil også du være midt iblant dem. Så takker vi deg for den hellige ånd, som levdegjør og forklarer ordet for våre hjerter. Om du ser nåde til den enkelte Jesus, du kjenner oss alle, vårt hjerte og hvilket stadie vi er på, du er i stand til å ta deg av oss der hvor vi er. Så priser og lover vi ditt navn hos i kveld. Amen. Jeg skal lese noen ord fra Lukas 17. Og det er også det som er prekenteksten for denne søndagen, som kalles for vingårdssøndagen. Og det vi forbinder med vingårdssøndagen, det er jo nettopp dette med arbeidet i vingården, ikke sant? Og det som er teksten for denne søndagen, da, det er såkalt annen rekke, som det heter. Den står da i Lukas 17, fra vers 7 i Jesu navn. Det er Jesus som taler, og så sier han: «Om en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han så si til ham når han kommer inn fra marken: Kom straks hit og sett deg til bords. Vil han ikke heller si til ham: Gjør i stand kveldsmat for meg. Bind opp om deg og vær en oppvarter mens jeg eter og drikker, og så kan du selv ete og drikke. Takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var han pålagt? Det tror jeg ikke. Slik skal også dere, når dere har gjort alt det som er pålagt dere, si: Vi er unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre.» Amen. Det som slår meg når jeg leser det, det er hvor treffende og kontant og bestemt dette ordet treffer og rammer alt selvskryt. Selvros og alle de høye tanker vi måtte ha om vår egen betydning i åndelig sammenheng. En kan oppleve kristne som taler som om Jesus må være glad for at han har dem. Mennesker som virkelig står på for ham og hans rike og gjør masse ting for Jesus. Og så gjør de det på et rett grunnlag, og så er det ekte og sant og bibelsk og rett. Og det må vel Jesus være glad for. En annen går kan hende bare omkring i sitt lokalmiljø og besøker gamle og syke, vitner og deler ut traktater og lignende ting. Hvor han kommer til, og så videre. Og alt ville vært vel, om ikke denne ormen som heter hovmod og sjølros var den som fikk mat av dette her. Men det er det altså så alt for ofte. Jeg kjenner det så godt fra mitt eget hjerte, jeg skal ikke ha sagt mye godt altså før jeg tilskriver meg det selv. Og så går jeg hjem fra møte, og så er det jeg som er blitt stor. Eller du har gjort et eller annet for Jesus som lyktes. Du sier vel takk Jesus, men så stjer du så mye ære selv, ikke sant? Det er det gamle mennesket som får mat og vokser til. De skulle da lese disse ord av Jesus. Selv når du har gjort alt det som du har oppfattet at han har lagt på deg og gjort det med flid, så skal du si den, i det sannheten går opp for deg, Herrens lys: Jeg er en unyttig tjener. Hva kan vel vi gjøre slik at Herren skulle skylde oss noen lønn? Det må vi spørre oss selv om, altså. For du vet, var du mer enn en unyttig tjener, ja, så skyldte faktisk Herren deg noe, altså. Om det ikke var mer enn i alle fall ros. Du ville hatt noe å kreve av ham. I kristen sammenheng, du finner masse religioner i verden som går ut på den siden, men i kristen sammenheng så finner du det særlig i den katolske kirken. Der finner du mennesker som ikke bare har gjort så mye og gode gjerninger at de selv får ros av Herren, men du, de har opparbeidet seg et overskudd av gode gjerninger. Og så blir de kalt helgener, altså de har gjort mer enn de behøvde. Og så blir de da kalt helgener. Og hvis du har for lite gjerninger, for lite gode gjerninger for din egen del, ja, så kan du gå og skal du be til en av disse helgene, og skal du be om å få noe av deres overskudd. Tenk det trolig. Jeg skal si deg, de helgenene, de har virkelig ikke kommet hjem til Herren, sånn som Jesus taler, sånn og har sagt, de er unyttige tjenere. Nei, de kommer hjem til Herren med et overskudd av gode gjerninger. Men altså, dette er en plass du og jeg aldri vil oppnå. Den er utelukka, sier Paulus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Det er altså ingen mulighet for at vi kan oppnå noen ros innenfor Gud. Fordi uansett hva vi gjorde, så kunne vi aldri betale tilbake så mye som en dråpe av det havet vi skylder vår skaper. Vi skylder jo ham alt. Hvert eneste åndedrett du trekker nå, der du sitter nå, det skylder du Gud. Og alt det vi gjør, det gjør vi heller aldri ut ifra de rette og sanne og gode motiver. Dermed så blir selv det beste vi presterer, det blir sverta og tilsølt av vår synd og vårt hovmod og nettopp vår trang til selvhevdelse og selvros. Alt blir søla til. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre, sa tjenerne. Vi er født inn i denne verden med en ubetalelig gjeld. Og kan følgelig ikke gjøre noe annet for ham vi står i gjeld til, enn nettopp det vi er skyldige å gjøre. Og så var det noen da som ville kunne si at ja, men det må da være mer prisverdig i alle fall å forsøke å gjøre noe av det man er skyldig er slik som de mange som overhovedet ikke bryr seg. Og til det er å svare med et spørsmål. Hvorfor gjør du det? Jeg tenker det, og skal du få se det i det sanne lys, så blir svaret at du gjør det ikke for ham, men du gjør det for deg selv. Du gjør det fordi du har funnet ut at det er en fordel for deg selv. Det er altså det du tjener best på. Jeg vil jo til himmelen. Jeg vil at det skal være en mening med livet mitt. Jeg vil jo ha det evige liv. Jeg vil jo ikke gå fortapt. Og så er det jeg bortover hele veien. Du håper altså å oppnå noen fordel med det, og så lever du virkelig like mye for deg selv, du, som kaller deg kristen, som de som ikke bryr seg. Det skal være sant, min kjære venn, den dagen vi skal inn i himmelen, da må du nødt til å hete nåde, altså. Og det er best at du og jeg blir klar over det her og nå, så vi ikke tar feil. Og kommer for denne porten, og finner den lukka og låst. Herrens lys, det trenger igjennom alt og avslør alt sånt noe. Og derfor så er det betenkelig der vår sjølros og tro på egen betydning og gjerning rår, altså. Og der man roper høyt om det, da finner en mangel nettopp på sannhet og sannhetserkjennelse. Og mangel på sannhetserkjennelse, det har igjen sin årsak i mangel på innsikt i og kjennskap til sannheten. Og hvordan er det mulig for en som lever i lyset det da? Vi er jo født nettopp ved sannhetsord, sier Jakob. Hvordan kan det da være mulig for en kristen å ikke kjenne sannheten? Sannheten er at du og jeg er fortapt med alt vårt eget, og så er vi frelst ved det som er Jesus Kristus, for å si det helt enkelt. Det var det de gamle rosmianerne sa. Helt fortapt i meg, helt frelst i Jesus Kristus. De levde i sannhetserkjennelse, altså. De visste hva det dreide seg om. Det var ikke noe overskudd på gode gjerninger. Nei, de regna med. Men de hadde mange gode gjerninger. Fordi de levde i denne nåden, så vokser det fram, vet du. Spontan. En god gjerning, altså en gjerning som er virket av nåden, den er alltid spontan. Det er ikke noe man sitter hjemme og planlegger. Og spesielt ikke for å få igjen på skatten. Ja, gir jeg så og så mye, så får jeg så og så mye igjen hvis jeg tar det med på selvangivelsen. Det er gode gjerninger, det springer virkelig ut. Det er ånden, det. Det er rett ånd. For å forstå dette her rett, så må vi også vite hvor sannhetsord, som jo er evangeliet om den uforskyldte nåde Jesus Kristus vår Herre, i det hele tatt kan finne feste. I det hele tatt kan spire og gro til. Hvor er det mulig? Det er i det hjelpeløst fortapte hjertet. Og det hjelpeløst fortapte hjertet finnes det selvsagt, der finnes det selvsagt ikke rom for sjølros og sjølevnelse. Det kan ikke vokse og trives der. For så snart det begynner å spire opp og vokse, ja, så er det ikke lenger et hjelpeløst fortapt hjerte, vet du. Og så omdannes Jesus Kristus til noe annet enn den som Faderen sendte til verden. Han som kom for å søke og frelse det som var fortapt, han kommer for å hjelpe det gode mennesket. Han kommer for å hjelpe den som vil det gode. Og det var det fariserene trodde. De trodde det var en guddomsgnist igjen i mennesket som Herren kunne ta tak i og bygge videre på. Det er ikke langt borte fra noen av oss. Kanskje vi bare kaller det en god vilje eller et eller annet sånt. Det er akkurat samme. Noe som Herren kan bygge videre på. Men har du opplevd det? Du må stå i for Gud og måtte si det at her er det noe som helst å bygge på. Det er bare en ruin alt sammen. Det er en nedbrent tomt. Det er ikke materiale. Jeg må si jeg... Det er ikke godt å erfare det, det er langt ifra det, men jeg må si allikevel at jeg er glad i det uttrykket som Øyvind Andersen bruker. Jeg har ikke hørt noen andre ha brukt det. Det er ikke stoff i meg til å være kristen. Det er sannhetserkjennelse. Det hjelper altså ikke hvor god snekkeren er, dersom materialet er råttent og smuldrer opp mellom fingrene på. Det hjelper ikke hvor dyktig han er. Det hjelper altså ikke hvor sann og hellig og god Guds lov er. Den er maktesløs på grunn av vårt kjød, står det. Den tar tak i dette vårt kjød, og så smuldrer det bare opp, så faller det bare sammen. Men det er ikke noe galt med Guds lov. Denne sannhetserkjennelse, og det tror jeg er viktig å påminne om det i dag, den finnes i enhver sann kristen. Jeg tror altså ikke jeg taler over meg eller går over streken når jeg sier at det finnes ikke kristne som ikke har denne erkjennelsen. For da vet ikke jeg hvordan du har blitt en kristen. Det kan jeg ikke forstå. Sjølros, selvhevdelse, Det hører det gamle mennesket til, det der. Og det viser sitt fæle ansikt både titt og ofte. Og i så mange sammenhenger, også hos den som lever sammen med Jesus. Men blomstre. Så det noe annet. Hvordan kan mørket blomstre i lyset? Det jo motsetninger. Og det vil altså si det at Guds, i Guds rike så finnes det bare én slags lønn. Og det en merkelig lønn som kalles nådelønn. Det vil altså si å få lønn uten å fortjene det. Det vel Augustin, kirkefaderen, han sier noe sånn underlig når han sier at Gud lønner sine egne gjerninger i den troende. Det han som har gjort alt sammen, altså, så får du lønna for det. Det akkurat som om du satt hjemme det. Og så gikk jeg ut og arbeidet, og så gikk jeg hjem og så ga jeg deg lønna. Som om du hadde gjort det. Fordi Gud er hellig og rettferdig, så kan han ikke gi lønn til den som ikke fortjener det. Det er helt umulig. Og det er jo nettopp oss det. Vi er de som ikke fortjener det. Så man altså gjøre det slik da, at vi fortjener det. Slik at han kan få øse ut over oss det som han så gjerne vil. For det vil han. Han vil øse ut over deg en nåde som du ikke fatter før du har smakt litt av den. Du har smakt og kjent at Herren er god. Det er noe så ufattelig altså. Men du får lov til å se inn i dette her. Ja, men hvordan skal han gjøre oss fortjente dette her da? Hvordan gjorde han det? Vi er jo fra fallets dag av et slikt materiale at vi aldri kan bli i stand til å fortjene noe av den hellige Gud. All kraft og hjelp vil altså være spilt med øye på oss. For hvis jeg fikk kraft og hjelp, hva var det som ville vokse opp og yngre da? Jo, mitt gamle menneske. Det ville vokse til å underbygge altså. Hans nåde ville da underbygge denne forkrøpla tanken vår om egen storhet i kraft av hva vi er i oss selv. Ja, se det du. Nå peker jeg på noe som er veldig utbredt i kristen sammenheng i dag. Ja, se du, vi er noe ved Guds kraft og hjelp. Du har hørt det. Jeg skal si deg det. Jeg er ikke noe mer i dag enn den dagen jeg kom til Herren. Når jeg ser på meg selv. Det forskjellen her er rett og slett at jeg ser det enda klarere i dag. Hvor lite jeg fortjener det som Gud har gitt meg. Det er den erkjennelse som er vokst fram i mitt hjerte. Ja, hvordan gjorde han det? Jo, han gikk den vei å fremstille seg selv som vår representant på våre vegne. Og så fortjente han det for oss alle. Slik at når du frelses, når du får del i himmel og salighet, så frelses du på et rettferdig grunnlag. Det høres så merkelig ut det jeg sier, kanskje. Vi har fortjent det. Men altså ikke i kraft av vår egen person og innsats. Å ha Guds gunst er noe du nå har fortjent. Og jeg setter dette fortjent i anførselstegn for å markere at det er ytterst viktig at du forstår denne fortjeneste rett. Men når du ser den, da vil du juble av glede, for da ser du det. At selve frelsen i Gud, den har han fortjent for deg. Det var noe de før talte om som de kalte for synderetten. Nå skal jeg si noe til deg som kanskje sitter her og lurer på hvordan i all verden skal jeg bli en kristen. Hvordan i all verden skal jeg komme i et rett forhold til Gud? Han er hellig, jeg er synd. Da skal jeg si deg noe som merkelig nå. Du har rett til frelsen. Du har rett til himmelen. Du kan gå inn for en levende Gud og kreve din rett. Visste du det? Er det mulig? Ja, det er det. For han har gitt deg rett. Spiller ikke noen rolle hvem du er i kveld. Han har gitt deg rett til himmel og salighet. Og denne retten kan du komme og kreve hans hånd. Men det er ikke du som har gjort deg fortjent til den. Det er en annen som har skaffet denne retten. Og det er Jesus Kristus. Det var det han kom ned hit til jord for å gjøre. Skaffe meg og deg rettes himmel og salighet. Derfor levde han det livet her på jord som du aldri kunne leve. Ja, han oppfylte selve Guds lov til punkt og prikke. Og det gjorde han for deg. Og fordi du hadde syndet og stod dømt innenfor Gud, så lot han seg selv navle til korsets tre. Så ga han sitt liv og betalte hele gjelda. Og så gikk han hjem til himmelen, står det, etter å ha fullført renselsen for våre synder. Og så satt han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Og fra det øyeblikk av så hadde du rett til å bli frelst. Altså, Gud ble framstilt iblant oss, og skulle tro han var en gjerrig mann. Som holdt tilbake, akkurat som julenissen. Har du vært snill, så skal du få det. Nei. Han har vunnet det rett til himmel og salighet. Det er flere tusen år siden han gjorde det. Og den dagen du kom til verden, så ble du født i en ny verden som var forsonet med Gud. Ved Jesu Kristi blod. Det har endt for deg. Det er det Guds ord forkynner. Men du vet det at det skjer jo det med oss når vi står som syndere for Gud. Da kommer vi ikke og liksom krever vår rett sånn. Da blir det uendelig stort. Tenk, han har gått i mitt sted. Og så har han vunnet retten for meg. Og den skal jeg få. Helt uten å ha fortjent. Han har fortjent frelsen for deg. Han har fortjent himmelen for deg. Han trengte ikke gjøre noe for sin egen del. Han hadde det alt sammen. Han kom jo derifra. Han var rettferdig. Han var hellig. Han trengte ikke gjøre noe for å få del i det. Det var for at du skulle få del i det. Alt sammen. Det var dette altså Jesus var her på jord og gjorde. Derfor så ser vi også i hele hans virke og i alt det han sa. At han aldri ville bygge opp menneskets tro på seg selv når det gjør disse grunnleggende ting. Det er ikke noe sånn som mange tenker at det er en fornedring av mennesket langt derifra. Du kan bli en god maler, du kan bli en god snekker, og du kan bli en god kunstner. Og dikter eller hva det er. Det er jo ikke det det taler om, men nå snakker vi om å stå inn for en levende Gud. Og da har du ingenting som kan stå seg. Og den som kommer der med en egen gjerning, står det, han går fortapt. Men den som går der og sier, Herre, i Jesu navn, han går like inn. Det er en som har fortjent det for deg. Det er han du må regne med. Mye heller altså enn at dette her skal bli bygd opp hos deg, så må du ønske heller at det måtte bli rivet ned alt sammen. Så vi heller skulle få se hen til hans nåde. Hans nåde, som det står i skriften, som er nok for oss. Det er altså denne sak han også er i arbeid med her i vår tekst, nemlig det å bringe disiplene dit hvor de mister håpet til all sin egen virksomhet. Og så får de ved det åpne øyne og øre for han i stedet, for det han har å si. For det står mellom tro på ham, eller tro på vårt eget. ros av ham eller ros av vårt eget? Jo, dette verden ikke tåler at Kristus setter så til sies vårt eget, det som vi regner med. Men disse tingene, de kan aldri leve side om side. Derfor så har det alltid vært, og så vil det alltid være, så lenge synden er her i verden, så vil det være så trangt for evangeliet. Så trangt for Jesus i verden. Og trangt for Jesus i verden er det fordi det er så trangt i våre hjerter for ham. Han tar på en måte for stor plass, Jesus, når han kommer. Det blir liksom ikke plass til vårt eget da lenger. Han fyller alt, vet du. Ja. Han vil være alt for oss. Så er ikke plass til vårt eget, og det ville vi jo så gjerne at det skulle være, ikke sant? Jeg husker en som talte om en pinsepredikant i Kragerø, og så skulle han si hvor fantastisk det var å gå og høre på han i sin tid. Sånn. Han var veldig sann. Han fylte hele rommet, den mannen. Tanken slo jo meg da, for jeg ble da Jesus da. Og predikanten fylte hele rommet. Jeg er redd det var sånn. Han fylte hele rommet. Hva er det som fyller ditt rom? Er det Jesus? Eller deg selv? Ja, tenk at dette vi fikk med oss i fallet, det stammer altså ifra selveste djevelen, står det. Det var han som sådde det i mitt hjerte, slik at mennesket er blitt ødelagt i seg selv innenfor Gud. Og altså, dette har vi så inderlig kjær at vi klynger oss til det, og nødig vil gi slipp på det. Så forskrudd er vi mennesker i utgangspunktet. Om ikke Guds lys får skinne inn i dette mørket, så blir vi også værende der. Og så tror vi at dette er verdt å holde fast på. Vi akter det for større enn det som er av Gud. Jeg husker jeg da jeg skulle vende om til Gud og bli kristen, og hele tatt å komme på de tanker, og hadde vel overgitt meg til Gud, som det heter, så tenkte jeg skal hjem til Kragerø. Hvordan i verden skal jeg klare å gå i kirke der, mens alle folk ser meg? Sant? Det var jo fryktelig. Folk som kjenner meg skal si at nå går Einar i kirka. Eller på bedhus, eller hva det var. Jeg rødma jo helt ned i skosålene, bare tanken. Vet du hva? Jeg skammer meg ikke over det livet jeg hadde levd. Borte fra Gud. Jeg skammer meg over Jesus. Han som hadde kjøpt meg til Gud med sitt eget blod. Ikke det fælt? Kanskje du opplever en dag i dag, du som har levd mange år med Jesus, så sitter du i det gode lag, og så tar du nedsettende om han, så sitter du der som en annen fjott, og tør ikke si noen ting. Skammer deg om Jesus. Om ikke han var så god som han er, så hadde du straks vært ute hos alle sammen. Men sånn er det, vi akter vårt eget, samme hvor elendig det er, og så akter vi det større enn det som er av Gud. Å snakke om at vi er falt. Men det fører altså til at de fleste, de forblir uforløste, og så går de inn i evigheten med en uforløst og ufrelst sjel. Det er prisen altså. Da har Satan vunnet sitt bytte. Og da jubler han, om denne onde ånd kan juble, så jubler han i alle fall da. Han fikk også stjåle fra deg det som han selv har tatt. Himmel og salighet. Inn dit, la oss stanse for det lite øyeblikk nå til slutt. Inn dit hvor det aldri fører noen sti tilbake til den mulighet du har nettopp nå i kveld. Da lyset skinner inn i ditt mørke. Lyset skinner i kveld. Du hører ord om Jesus Kristus, ikke sant? Du kan fra denne stunden av aldri gå inn for den levende Gud og si at det var ikke mulig for meg. For nå i kveld har du hørt at det er mulig for deg. Ja, det er ferdig for deg. Han krever ingenting av deg. Han kommer jo bare til deg i kveld og sier, han ser hva jeg har gjort for deg. Så nevner han ditt navn. Akkurat som han ropte ut på korsets tre, det er fullbrakt. Tor, Kjell, Kristin, hvem det er. Sett navnet til det, for det er det han vil. Det er fullbrakt for deg. Så kan du aldri si, Herre, det var ikke mulig for meg. Jeg var for svak. Jeg var forbundet. Du vet hvordan, hvor dårlig jeg var. Men jeg har jo aldri talt om deg, at du skulle gjøre det. Jeg har sagt at Jesus har gjort det for deg. Det er det du hører ikke. Lyset skinner nå i mørket. Så står det altså om Jesus der han stod frem i Israel i sin tid, så står det dette vemodige forbundet med at lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det. Men dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Det vil altså si de som tar sin tilflukt til hans navn. To veier ligger foran deg, og en må du gå. Jeg husker jeg hørte den sangen for mange år siden, og jeg vet ikke hva resten av sangen inneholder engang, så det jeg skal ikke gå god for. Men i alle fall denne setningen der, to veier ligger foran deg, på en må du gå. Jeg tenkte jo alltid det at det var den åpenbare syndens vei, å leve for verden og det som er her, og så var det det å gå på bedehus og kirke og bli kristen og sånn. Jeg har fått se noe ganske annet etter hvert. Det er enten å gå på den vei som heter nåde og kristne gjerninger, eller så er det å gå på den vei som heter egenrettferdighet og egne gjerninger. Det er de to veiene som ligger foran deg i kvelden. Og på en må du gå. Og på den ene heter det altså alt av nåde, og på den andre heter det alt av deg selv. På en må du gå. Hva velger du så, heter vel den saken. Det er ikke mulig å gå på begge. Det er der vi kan se inderlig feil, altså. Vi tror at det er mulig. Den som lever for verden, og lever i verden, og ønsker å ha den, og den som vil fortjene noe for Gud, ved sin egen åndelighet, ved egne gjerninger og hva det måtte være, må bli så kristelig de bare vil, altså. Begge de to går til helvete sammen. Gjør det. Eneste som går hjem til himmelen, det er de som sier til Herren, Herre, jeg er en nyttig tjener. Alt må jeg få av deg. Det er det fremste. Ja, kjære Gud, vi takker deg for ordet ditt. Takk at det er sannhet. Takk at du har opplyst oss ved det, så vi har sett det, Herre. Og kan bekjenne og vitne om det, at det er sannhetsord. For du ser nåde til den enkelte oss, Jesus. Du kjenner oss så inderlig vel. Og så har du oss så kjær, at du har fulgt etter oss hele livet, for at dette om mulig skulle nå inn til vårt hjerte. Jeg elsker Gud så høyt, at han ikke engang sparte sin egen sønn for oss, men ga ham for oss alle. Herre Jesus, takk for at du er her i kveld. Takk for din hellige ånd.